Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparır. Bu vaxt ərzində 800-ə yaxın fələstinli, 13 israilli öldürülüb. Rusiya və Avropa Birliyi Ukrayna vasitəsilə Avropaya qazın nəqlinə nəzarət üzrə komissiyanın yaradılması haqqında protokol imzalayıblar. Bu barədə Moskvada Rusiya və hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiyanın baş nazirləri Vladimir Putin və Mirek Topalanik arasında danışıqlardan sonra elan olunub. Vladimir Putin deyib ki, komissiya işə başlayan kimi qazın nəqli bərpa olunacaq. Topalanik Moskvadan Kiyevə yollanır, onun burada Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə görüşü nəzərdə tutulub. Çexiyanın baş naziri Ukrayna ilə də yaxın vaxtlarda protokol imzalayacaqlarına və beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlayacağına əmin olduğunu bildirib. Ukrayna liderləri artıq buna şifahi razılıqlarını veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Birləşmiş Ştatlarla imzalanmış yeni strateji tərəfdaşlıq razılaşmasını alqışlayıb. Nazir isə bilir ki, bu Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına doğru atılmış addımdır. O, dünən Vaşinqtonda sənədin imzalanması mərasimində bunları deyib.
This is something Georgian nation has been.
Gürcüstan xalqı məhz buna can atırdı. Bu Gürcüstanın Avroatlantik qurumuna, NATO-ya üzvlüyə, Qərb ailəsi və sivil ölkələrə dönüş addımıdır. Biz bu günü yaşadığımızla fəxr edirik.
Return to family of Western and civilized nations.
Qriqol Vaşadze. Sənəddə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, habelə Gürcüstan ordusunun NATO standartları səviyyəsinə çatdırılmasına köməklik nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ötən ay Ukrayna ilə də belə bir sənədi imzalayıb. Amerikada işsizlik son 16 ildə ən yüksək həddə çatıb. Əmək Departamenti bildirib ki, dekabrda ABŞ iqtisadiyyatı 524 min iş yerini itirib. Ümumilikdə isə ötən il 2,6 milyon iş yeri ixtisar olunub. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama deyib ki, bu hesabat vəziyyəti düzəltmək üçün təcili addımların zəruriliyini bir daha xatırlatmış olur. Somali piratları İranın kirayələdiyi Hong Kong'un yük gəmisini sərbəst buraxıb. Taxıl daşıyan gəmi noyabrda Aden körfəsində ələ keçirilmişdi. İran mətbuatı yazıb ki, gəmini bu gecə buraxıblar və 25 nəfərlik gəmi heyəti sağ-salamatdır. Gəmi üçün pul ödənib-ödənilmədiyi barədə isə məlumat verilmir. Oktyabrda İran ticarət gəmisinin sərbəst buraxılması üçün dəniz quldurlarına pul ödəmişdi. Dünən Somali piratları Səudiyyənin neft daşıyan tankerində sərbəst buraxıb. Və sonda Azərbaycanın ilk mobil rabitə operatorları olan Baxı şirkətinə yeni baş direktor təyin olunub. Ötən il dekabrın 30-da şirkətin baş direktoru Martin Kverkin səlahiyyət müddəti başa çatıb, yanvarın 14-dən etibarən isə bu vəzifəni Hollandiya vətəndaşı olan xanım Inessa Botte tutacaq. Əvvəllər Botte Livanın mobil rabitə operatoru olan Alfa şirkətində baş direktor işləyib. Baxı şirkəti 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir və hazırda şirkətin 1,2 milyon abunəçisi var. Bu sada çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağından davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Bakı Təhsil və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftəyə qısaca nəzər yetirək.
Naxçıvanda polisin zorakılığı ilə üzləşdiklərini bildirən gənclərin valideynləri şikayət elədiklərinə görə ruhi xəstəxanaya salındılar.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı ilə evdən çıxarılıb Daxili İşlər Nazirliyinə aparılan gün həyat yoldaşı evə buraxılıb, İsmail Hüseynov isə bütün xəstəliklər dispanserinə yatırdırıblar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası magistraturaya qəbul qaydalarını dəyişdi. Gələn ildə magistraturaya qəbul 2 pillədə aparılacaq. Azərbaycanda aşura mərasimləri keçirildi. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verdi.
Çox qəşəng bir hədiyyədir, hansı ki, Nazir Usubov mənə bu yeni il təbrik kimi göndərib. Elə bil mahnıdır yazılır.
24 saylı dairə seçki komissiyasının 20 saylı seçki məntəqəsində partlayış baş verdi. Bu məntəqəyə yeni təyin edilən sədr Aydın Vəliyev xəsarət aldı. Bərdədə məskunlaşan Xocalı köçkünləri Prezident aparatının və Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyaları keçirdilər.
Qəsəbə salındısa, qəsəbə, Naftalan cəmatı, Xocalının əsil cəmatı ora gedirdi. Niyə bizim cəmatı gəlir məcburiyyət qarşısında qoyurdu?
Bakının Nardaran kəndində İsrailin Qəzzaya hücumları ilə bağlı növbəti etiraz aksiyası keçirildi.
Qoy İsrail bilsin ki, onun qırdığı dönər hər gün sərman balası yetişir. Onun sərmanları bizim kimi anılar yetişdirir.
Müxalifət referendum əleyhinə Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatını təsis etdi.
Bu həftə azadlıq bloku da daxil olmaqla bir sıra müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı təsis etdilər. Bundan əvvəl də oxşar bir sıra qurumlar yaradılmışdı. Məsələn, İlqar Məmmədovun da daxil olduğu Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə cəmiyyətin etiraz kəsimindəki görülən işlərin dəyərləndirilməsindən bəhs edək. Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Bax, Nurəddin bəy, nə etmək istəyirsiniz? Məqsədə hansı vasitələrlə getmək fikrindəsiniz?
Hər şeydən öncə məqsədimiz referendum vasitəsilə Azərbaycanda demokratik islahatlardan, respublikaçı idarə etmə sistemindən monarxiyaya doğru çox ciddi addım atılması, bağlı çox böyük təhlükələrin mövcud olmasını ictimai fikrə çatdırmaq və cəmiyyəti bu proseslərdə iştirakdan yayındırmaq və ona qarşı mübarizəyə qoşmaqdan ibarətdir. Geniş mənada götürəndə Azərbaycanda hansı Əliyevin birinci posta oturmasının ixtiyari bir vətəndaş üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Və ya kimin neçə dəfə prezident olması da maraqlı deyil. Maraqlı olan odur ki, cəmiyyət Azərbaycandakı bugünkü ifrat korrupsiya və rüşvətxorluqdan, insan hüquq və azadlıqlarının hər addımda pozulmasından, azad sözə, pluralist fikrə olan təzyiqlərdən, vətəndaşın özünü və mülkiyyətinin təhlükəsizliyinə təminat almaqdan, azad şəkildə üst hakimiyyəti formalaşdırmaq istəyinin reallaşmasından söhbət edir. Bu referendum isə faktiki olaraq cəmiyyətə çox açıq, səmimi mesajdan ibarətdir ki, bizim dəyişmək fikrimiz yoxdur. Biz sizi dəyişdirmək yolundan cəmiyyəti idarə etmək fikrindəyik. Biz sizdən nə qədər istəyirsiniz rüşvət alacaq, biz harada və necə istəyirik sizin hüquqlarınızı pozacaq, biz bu cəmiyyətdə azad sözə, pluralist fikrə yer verməyəcəyik, siz kimi seçməyinizdən asılı olmayaraq, bələdiyyədə, parlamentdə, prezident kürsüsündə öz adamımızı oturdacaq və bu şəraitə uyğunlaşmalısınız. Bu feodal şah üsul idarəsinin bir elementidir.
Bəs Nurəddin bəy, fəaliyyətinizdə hansı vasitələrdən istifadə edəcəksiniz? Yəni, bax, bu qurum aksiyalardan mı istifadə edəcək və yaxud imza toplanma kampaniyası aparacaq?
Biz bu qarşımıza qoyduğumuz məqsədi reallaşdırmaq üçün mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün üsul və vasitələrdən istifadə edəcək. Referendum haqqında mövcud qanunçuluğa görə referendumun əleyhinə kampaniya aparmaq üçün təşviqat qrupu yaratmaqla alternativ güc kimi hakimiyyətin ideyalarına qarşı getmək mümkün. Qanunda bunlara az da olsa və bu qrupların yaradılması məsələsi çox çətin proseduralardan keçsə də müəyyən hüquqlar verilir. O cümlədən televizorda ödənişsiz vaxt ayrılır, respublika ərazisində təşviqat və təbliğat aparmaq icazəsi verilir, müxtəlif forumlar, tədbirlər keçirilməsinə razılıq verilir. Biz bu hüququmuzdan istifadə etmək istəyirik. Eyni zamanda kütləvi aksiyalardan da istifadə etmək istəyindəyik.
İlqar bəy, yəni sizin təşkilat, yəqin ki, əsasən təbliğatdan istifadə edəcəkdir, elə deyil mən?
Bilirsiniz, bizim Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyinin yaranması ümumiyyətlə birbaşa bu referendumdan bağlı deyil. Biz daha öncə görüşürdük bizim bu qrup çərçivəsində və fikir mübadilələri aparırdıq və bunlar hamısı təxminən elə referendum elan olunan vaxta təsadüf elədi və əsas bizim məqsədimiz əlbəttə ki, bu referendum deyil. Biz daha böyük məqsədlər qoyuruq qarşımızda. Böyük məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda cümhuriyyətçilik, respublikaçılıq ideallarını insanlara yenidən sevdirməkdir. Çünki bu ideallar Azərbaycan xalqına Azərbaycan cəmiyyətinə, Xalq Cümhuriyyəti baniləri tərəfindən qoyulan əsas mirasdır. Bu miras bizə 20-ci əsrdə böyük uğurlar gətirib. Yəni, nə uğurlarımız olubsa 20-ci əsrdə bir millət kimi həmin o ideallarla bağlıdır. Respublikaçı, cümhuriyyətçi ideallarla bağlıdır. Amma indi son illərdə xüsusən həmin o ideallar unudulmaqdadır. Azərbaycana başqa dəyərlər sırınır.
Nə dəyərlərdir?
Yəni, o dəyərlər ki, məsələn, onları monarxik kimi demək olar. Forma ilə bu monarxiya olmaya da bilər, amma faktiki söhbət sülalələrdən gedir, dinastiyalardan gedir, monarxik üsuldarədən gedir. Bax, bu ideallar, deməli, məqbul dəyərlər kimi insanlara sırınır. Artıq bəzi insanlar deyirlər ki, nə yaxşı olardı ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçki olmasın, Respublika üsuldarəsi olmasın, elə monarxiya olsun. Tam ciddi deyirlər. Biz də həmin o tendensiyanı görüb, qərara gəldik ki, belə bir ictimai birlik yaradaq və biz öz fəaliyyətimizdə respublikaçı dəyərləri təbliğ edəcəyik. Təbliğ təbii ki.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deyək ki, müxalifətin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu referendumun qarşısını almaq, bu dəyişikliklərin qarşısını almaq. Hədəf budur. Sizdə hədəf nədir?
Bizdə hədəf bayaq qeyd elədiyim kimi respublikaçı idealların yenidən geniş yayılmasıdır cəmiyyətdə. Məsələn, 2 aydan sonra səs vermədi. Referendumda səs vermədi. Nə etmək olar 2 ay ərzində? 2 ay ərzində demək 15 il yeridilən siyasətin deməli nəticələrini aradan qaldırmaq mümkün deyil. Kifayət qədər bir uzun müddət lazımdır ki, bu idealları insanlar, vətəndaşlarımız yenidən bəyənsinlər, yenidən anlasınlar ki, başqa yol yoxdur Azərbaycan üçün. Biz monarxiya yolu ilə getsək, biz geriləmiş xalq olacaq, nəinki irəliyə gedən xalq. Və bu baş verəndən sonra artıq Azərbaycan siyasətində də keyfiyyət dəyişikliyi olacaq. Hələlik isə 2 ay ərzində əlbəttə faktiki olaraq bu referendum özü monarxik üsuldarənin tətbiq olunmasına edilən daha bir addımdır.
Aynen.
Amma onun qarşısını 2 ay ərzində hər hansı ictimai birlik və ya siyasi partiya almaq imkanında deyil. Ona görə bizim vəzifəmiz daha genişdir, daha uzaq həm də eyni zamanda yaxın məqsədlərə ünvanlanıb.
Aydın, bu təşəbbüslər ətrafında görə hakimiyyətin kursunu müdafiə edən siyasi qüvvələrin fikri nədən ibarətdir? Deməli, hakimiyyəti müdafiə edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlının bu məsələlər ətrafında qısa fikrini almışıq. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycan demokratik ölkədir. Hər bir siyasi partiya cəmiyyətdə bu və digər hadisəyə özünün müstəqil fikir bildirmək hüququ var. Bu baxımdan müxalifətdə dayan partiyaların bu və digər məsələlə bağlı, eyni zamanda referendumla bağlı aksiyaya keçirmək konstitusiya ilə onlara verilmiş o hüquqlardır. Lakin o başqa məsələdir ki, bunlar nə dərəcədə referendum aksına yönəlmiş olan bu aksiyalarda ədalətlidirlər, nə dərəcədə Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Bəli, bax burada kifayət qədər suallar doğur və mən düşünürəm ki, müxalifətin radikal qanadının bu baxımdan həyata keçirmiş olduğu aksiyalar, söyləmiş olduğu fikirlər əsassızdır, Azərbaycan dövlət maraqlarına uyğun gəlmir və çox təəssüf ki, 29 maddədən ibarət olan dəyişiklik 28 maddə bir kənara qoyularaq heç bir əsası olmadan 101-ci maddə ətrafında siyasi demagogiya ilə məşğul olurlar. Mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan xalqı heç bir halda, heç bir zəmində onların bu fikirlərini, bu aksiyalarını dəstəkləməyəcək. Necə ki, prezident seçkilərində onlar boykot xətti götdülər, bəyanat verdilər, ən müxtəlif aksiyalara keçirməyə cəhdlər göstərdilər, lakin Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstək almadılar. Və mən tamamilə əminəm ki, indi də eyni talihi onları yaşayacaqlar. Azərbaycan xalqı, radikal müxalifətin atmış olduqları addımları dəstəkləməyəcək, onlara müsbət münasibət göstərməyəcəkdir. Və beləliklə, onlar bir daha bu referendumla bağlı fəaliyyətlərində fiyaskoya uğrayacaqlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Bakı Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədoğlu. Fəzail Ağamalını eşitdi, yox hesab edir ki, müxalifət prezident seçkilərində olduğu kimi bu dəfə də fiyaskoya uğurlayacaq. Bax, Nurəddin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Əslində, İlqar bəy də qeyd elədi ki, bu 2 ay ərzində vəziyyəti dəyişmək çox çətindir.
Əvvəlcə onu deyim ki, Fəzail bəyin fikirlərində bir-birinə çox qarşı ziddiyyət təşkil edən ideyalar var. Bir tərəfdən o müxalifət partiyası olaraq müxalifətçiliyin missiyasını aksiya keçirmək olduğunu, fikrini ifadə etmək vəzifəsinə malik olduğunu, səlahiyyətinə malik olduğunu bildirir və dərhal da qeyd edir ki, radikal müxalifət dövlətçiliyə qarşı, qanunçuluğa qarşı hərəkət eləməklə cəmiyyəti çaşdırmağa çalışır və s. Bu, bəri başdan cəmiyyətə mesajdır ki, biz sizə imkan verməyəcəyik ki, siz aksiya keçirib öz sözünüzü deyəsiniz. İkincisi, bu cəmiyyəti artıq demagogiya ilə aldatmaq qeyri-mümkündür. Kimin iflasa uğradığı, kimin parlamentdə, hansı siyahı əsasında gedib oturduğunu, bu hakimiyyətin necə formalaşdığını cəmiyyət çox yaxşı bilir. Hələ bugünə qədər Azərbaycanda heç olmasa ismə demokratik keçirilən seçki olmuyor. Bütün seçkilərdə bu rejim çox biabırçı şəkildə məğlubiyyətə uğruyor. O cümlədən prezident seçkilərində Azərbaycan müxalifətinin boykot taktikası bu seçkilərin keçirilməsini tamamilə heçə indirdi. Xalq bu rejimə səs vermədi. Karuseldən istifadə olundu. Məsələn, mən özüm yaşadığım ərazidə hətta sahə həkimləri belə qapı-qapı gəzib xəstələrə yalvarırdılar ki, sizə pulsuz bülletin verəcəm. Belə bir seçkidən sonra hər hansı hakimiyyət ideoloqunun müxalifətin ixlasa uğraması haqqında danışması sözün əsl mənasında həqiqətdən çox uzaq.
Aydın, bəs Nurəddin bəy, siz özünüz vəziyyəti dəyişmək olacaqmı?
Biz çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, cəmiyyət ictimai siyasi proseslərə hər hansı bir mexaniki hərəkət kimi yanar. Bayaq İlqar bəy çox düzgün dedi. Əslində onların görmək istədiyi işlə bizim görmək istədiyimiz iş tamamilə fərqli olduğu qədər də bir-birindən əlaqəlidir. Amma heç kim, əgər doğrudan da siyasətçi statusunu daşımaq istəyirsə, o münəccim olaraq deyə bilməz ki, bu proses neçə aydan sonra qutara bilər. Siyasətçinin vəzifəsi proseslərin ümumi inkişaf tendensiyasını proqnozlar. Mənim proqnozum belədir ki, bu rejim Azərbaycanda yer yoxdur. Bunların bugün elədikləri özdə tələm, tələsi, çox belə hüquqa, ədalətə, əxlaqa sıxmayan üsullardan istifadə eləmələri bunların özülərinə inamından irəli gəlmir. Azərbaycanı feodal qanunlarına müvəqqət idarə eləmək mümkün.
Aydın. İlqar bəy, bir qədər əvvəl belə bir fikir səsləndirdiniz ki, cəmiyyəti tədricən dəyişmək, o respublikaçılıq, cümhuriyyət ideyalarını tədricən geri qaytarmaq fikrindəsiniz.
Geri qaytarmaq yox, irəli aparmaq.
İrəli aparmaq fikrindəsiniz. Əgər iki ay ərzində vəziyyəti dəyişmək mümkün deyilsə, eyni zamanda düzgün istiqamət seçilməlisə, biz 10 ilə, 15 ilə də vəziyyəti dəyişmək yəqin ki, olmaz. Nə etmək lazımdır?
Birinci, mən demək istəyirəm bu Fəzal Ağamalının rəyi haqqında. Deməli, yadınızdadırsa, 2003-cü ildə hakimiyyət Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə ötürüləndə
Vətən Partiyası həm prezidentliyə Heydər Əliyevin namizədliyini vermişdi, həm də İlham Əliyevin.
Ondan başqa, ümumiyyətlə, Fəzal Ağamalı o vaxtı bir ifadəsi ilə məşhur olmuşdu ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevin genetik varisidir. Və bu beynəlxalq qalmaqala səbəb olmuşdu ki, necə ola bilər ki, artıq Azərbaycanda hakimiyyət genetik hansısa üsullarla kiməsə ötürülür və o ki, qaldı hansı yolla bu respublikaçı dəyərləri, biz tərəfdar olduğumuz respublikaçı dəyərləri cəmiyyətdə yayılmasına.
Yəni, ənənəvi müxalifətdən fərqli olaraq siz nə etmək niyyətindəsiniz?
Biz ənənəvi müxalifətlə və ya kimlənsə nə yarışa çıxmışıq, nə heç nə. Bayaq qeyd elədiyim kimi, biz ictimai birlik, respublikaçı alternativ real adında ictimai birlik və biz təbliğat qururuq. Bizim təbliğatın əlbəttə ki siyasi komponenti var. Çünki bizim təbliğat deməli siyasi məsələlərdə daxil edən dövlət quruluşu sistemi haqqındadır. Və biz deyirik ki, biz respublika olmaq istəyirik. Baxın, 20-ci əsrdə biz tutaq ki Azərbaycan Cumhuriyyəti necə yarandı? Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Osmanlı İmperatorluğunun qoşununun Azərbaycana girməsi nəticəsində özünü qoruya bildi.
Bəli.
Siz fikir verin ki, Osmanlı İmperatorluğunun ordusu Azərbaycana girir. Nəticədə demokratik Xalq Cumhuriyyəti yaranır. Bu nədən xəbər verir? O vaxtı
möhkəmlənir də doğrusu. Yaranır.
Hər halda yəni ki qorunur.
Bəli.
Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyi artıq
güclü vizyona, baxışa malik idilər. Onlar görürdülər ki, 20-ci əsr hansı əsr olacaq. 20-ci əsr monarxların bir-bir yıxıldığı, demokratik üsul dairənin dünya üzrə geniş yayılması, böyük nailiyyətlər gətirməsi əsri olacaq. Onlar bunu görürdülər. Və məhz demokratik xalq cümhuriyyətinin qurulması Azərbaycanı, məsələn, Sovetlər İttifaqında imkan verdi ki, biz Sovetlər İttifaqına 15 respublikalar arasında bərabər hüquqlu bir xalq kimi girək. Yəni 100 il bundan qabaq Azərbaycan xalqı haqqında danışmaq mümkün deyildi. Görün nə qədər milli uğurlarımız, o milli dirilik, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyirdi, milli diriliyə bağlıdır. Respublikaçı dəyərlərə bağlıdır. Və biz bunları göstərmək istəyirik. Yəni, nə nailiyyətimiz olubsa 20-ci əsrdə, ilk növbədə həmin o dəyərlərə, cümhuriyyətçi dəyərlərə bağlı olub. Və nə məğlubiyyətimiz olubsa, hamısı bağlı olub, həddindən artıq hakimiyyətdə möhkəmlənmiş, amma xalqdan ayrı düşmüş siyasi sistemlərdir. İndi də əgər Azərbaycanda biz monarxiya quruluşuna getsək, onsuz da bizdə bu hakim dairə xalqdan ayrı düşüb, onsuz da onların yuxarıda olan insanların həyat tərzi ilə, xalqın həyat tərzi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Onsuz da bunlar mədəni baxımdan da bir-birindən fərqlidirlər. Onlar başqa dildə danışırlar, deyək ki, xalq başqa dildə danışır. Televiziyaya heç kəs baxmır. Hətta ünsiyyət yoxdur. Məsələn, AzTV, başqa kanallar baxırsınız, heç kəs də baxmır onlara. Çünki heç hakimiyyət xalqa demək istədiyi sözü də belə çatdıra bilmir artıq xalqa. O qədər fərq düşüb bunlar arasında. Və monarxiya üsul dairəsini də ora qoyanda üstünə bu böyük böhrana gətirə bilər Azərbaycanda. Azərbaycanda hakimiyyət xalqdan ayrı düşməməlidir. Və bunun real yolu biz təklif elədiyimiz respublikaçı alternativdir. Yəni ki, respublika o deməkdir ki, xalq hakimiyyəti daim nəzarət altında tutur. Daim seçir, daim ondan hesabat tələb edir. Və bu sistem yeganə sistemdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini inteqrasiya eləyə bilər. Bizim məqsədimiz budur.
Qarbi, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əslində sizin dedikləriniz, sizin yəni çatdırmaq istədikləriniz əslində bu 15 ildə də Azərbaycanda az deyilmi? Demokratik Respublikada az təbliğ olunmuyor?
Olunub az. Yəni, yaxşı təbliğ olunsaydı, biz indi bu vəziyyətlə üzləşməzdik. Təəssüf ki, bu son 15 ildə hakimiyyətin təbliğatı daha üstün olub. Düzdür, zor hesabına, düzdür, başqa faktorların hesabına. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, hamımız razılaşa bilərik ki, Azərbaycan cəmiyyətində kütləvi apatiya var. İnsanlar ümumiyyətlə hər hansı bir ideologiya ilə maraqlanmır. Yəni, bu insanlar artıq vətəndaşlıq hissiyatını itiriblər. İtirməsələr də hər halda bir yatmış vəziyyətdədir. Onları oyatmaq lazımdır, diriltmək lazımdır. Eyni vəzifəni 20-ci əsrin əvvəlində həmin o respublikanın qurucuları etmişdilər. Biz onların işinin faktiki olaraq yoxa çıxdığını şahidiyik hal-hazırda. Yoxdur. Onların deməli təbliğ elədiyi, onların bizə əsas miras qoyduğu ideyalar lazımi səviyyədə təbliğ olunmur və ona görə biz bu ictimai birliyi, Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyini yaratmaq fikrinə gəldik. Və əlbəttə yenə də təkrar edirəm, 2 ay ərzində bu referendumla bağlı o qədər də böyük dəyişiklik eləmək mümkün olmasa da, biz hesab edirik ki, buna baxmayaraq biz kifayət qədər geniş təbliğat qurmağı bacaracaq və tədricən bu proses yenə də ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcək. Təbii ki, burada müasir metodlardan istifadə olunmalıdır. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəlində respublikaçı ideyaların təbliği üçün kifayət eləyirdi ki, bir dənə yaxşı məqalə yazasan popülyar qəzetdə, məsələn. Və ya başqa hansısa. Amma indi başqa üsullar var, internet var, YouTube, məsələn, televiziya reklamları, mobil telefon reklamları, yəni müncür başqa yeni texnoloji imkanlar var ki, insanlar arasında geniş təbliğat qurulsun. Və biz təbii ki, bu texniki imkanlardan da istifadə edirik.
Sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısaca deyərdiniz, mən Nurəddin bəyə də söz verəcəm. Onda belə çıxır ki, sizin yaxın illərlə bağlı təxminləriniz o qədər də optimist deyil.
Bilirsiniz, yaxın illər deyəndə Azərbaycanın yaxın gələcəyində vacib bir mərhələ var. Çox şey aslıdır Azərbaycan o mərhələni necə keçirəcəyindən. O 2010-cu il parlament seçkiləridir. Bax, o mərhələni Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər iradə və respublikaçı ideallara hələ də olan sədaqətini yaxşı nümayiş elətdirə bilsə, o halda bizim Azərbaycanda müasir, çağdaş bir cəmiyyətin qurulmasına inamımız artacaq. Hələlik geniş süslükdür, apatiyadır, o var. Amma ki 2010-cu ilə qədər bu tədricən bu proses dayandırılsa və sonra deməli monarxiya geriləməyə başlasa və respublikaçı alternativ irəliləməyə başlasa, mən bir ideoloji deməli axın kimi deyirəm. Bu haqda 2010-cu ildə biz deməli artıq qəti bir rəy deyə biləcəyik. Azərbaycan hansı istiqamətdə gedir? Bu istiqamət bizə ümid verir, yoxsa ümid vermir? Hal-hazırda
yəni, mən ümid... Afrika, şərqə.
İndi onu coğrafiyasını hərə bir cürə təsvir edir, amma ki, hal-hazırda mənə gəldikdə, məsələn, Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinə gəldikdə, biz